No, aloitetaan tuolla astiapelillä. Kun sitä edellisessä ryhmässä ei ehitty kattoon, niin tässä tulee sitten vähän pitempi nauhoitus, mutta ei se mitään. Elikkä tehdään uusi astiapeli. Onko se isolla tuo P? Itse asiassa taitaisi olla, että se tarkkaan ottaa, että se pitäisikin olla pienellä, kun astiapeli on yhdyssana. Sitten siihen tuli punaisia kauhea määrä, joka tulee siitä, että puuttuu astia. Ja. Mistäs mä saan astia helpoita? Onko meillä missä demossa ollut? Missä se on? Se on demo viitosessa. Eli silloin mä teen... Joo, mutta en mä halua ottaa, kun mulla on se koodi täällä jo. Eli silloin mä teen tähän sillä tavalla, että mä sanon tähän projektiini, että täällä projektissa on mukana demo-projekti, jolloin mä pääsen viittaamaan tästä nyt ihan kiltisti kaikkiin muihin. Eli nyt mä sitten importtaan tähän demo viitosen jutskat, niin silloin mulla on demo viitosesta astia käytössä, eikä tarvii se enempää tehdä. Ja nyt sitten tämä pelittää tämä ohjelma niin, että kaajetaan ämpäristä 8 litran astiaa ja silloin 8 litraa astia on täynnä ja sitten kaajetaan 8 litraa astiasta 5 litraseen ja 5 litrassa on noin paljon ja sitten lopetetaan. Eli se toimii ihan samalla kuin ennenkin. Paitsi pääohjelma, missähän se pääohjelma piileskelee. Tuossa. Mä vaihan tässä vaikka tämän. Vaihan tämän pelaat tuohon, että se pääohjelma on selkeästi niin kuin jossakin, joko ihan alussa tai ihan lopussa. Ja nyt nähtävästi se on helpoin pistää tuonne ihan loppuun. Eli pääohjelma on sitten semmoinen, että me luodaan täällä astiapeli, lisätään astiapeliin 8 litra astia ja lisätään astiapeliin 5 litra astia. Ja sitten astiapeliin käsketään tulostaa ohje ja astiapeliin pelata itteensä. Ja mitä tähän nyt on tullut sitten muutoksia tuohon? Muutoksia sitten siihen edelliseen versioon nähen, niin nythän tämä on sitten johtanut siihen, että nyt meillä onkin muutettu se kaikki tänne olion sisälle, eli ne, mitkä oli ennen pääohjelmassa olevia apumuuttujia, eli esimerkiksi astiataulukko, niin tässä on tehty sinne tänne astialuokkaan attribuutti, josta puuttuu joku taikasana, privaatti attribuutti, Caps Lock päällä. Privaatti attribuutti astiat ja privaatti attribuutti ämpäri. Ja mä en ole ihan varma, tarviiko ämpäri attribuuttia ollenkaan. Mä katsotaan, tarviiko sitä. No sitten astiapelin alustaminen tekee sen, että se tekee niitä asioita, mitä me tehtiin siinä alkuperäisessä versiossa siinä pääohjelman aluksi, eli luotiin ämpäri ja se laitettiin tavallaan sinne taulukkoon. Mutta nyt ne muut astiat on vielä laittamatta sinne taulukkoon. Eli nytten meillä on listosta puhuttu mitään, mutta tässä on oikeastaan esimerkki, että millä tavalla siinä harjoitustyössä pitää tehdä sitten se harrastukset osa. Eli kun siinä harjoitustyössä pitää tehdä se toinen osa taulukoilla, niin sitten se toinen osa pitää tehdä sitten arraylistillä tai jollakin mapillä tai minkä nyt toteekaan sujuvammaksi siihen. Eli nyt mä haluan tänne laittaa jonkun uuden vehkeen, niin se on sikäli helpompaa kuin taulukossa, että mun ei tarvitse pohtia sitä, että miten mä sen laitan, koska mä vaan laitan sen sinne. ja se pitää itse tuo arreilista huoleen, että se kasvaa isommaksi, jos se toteaa, että se tarvitsee kasvaa isommaksi. No sitten kun me se astiapeli luodaan, niin se on aika luonnollista, että se ämpäri, mikä siellä astiapelissä on, niin se on täynnä lähtötilanteessa. No sitten yksi mielenkiintoinen metodi meillä pääohman kannalta on sitten se, että mitä tapahtuu silloin, kun me sanotaan tälle pelille, että lisää astia. Lisää astia, niin sille tulee parametrina, että minkä niminen astia, minkä kokoinen, niin me luodaan sitten semmoinen uusi astia, jonka nimi on näköjään vaski, ja sitten lisätään sinne meidän astiataulukkoon. Ja nyt siellä meidän astiataulukossa on sitten yksi astia enempi. No sitten meillä oli tulosta ohje, ja tulosta ohje on tasan se vanha koodi otettuna sieltä. Ainoana erona on se, että tässä kohti meillä luki siellä alkuperäisessä koodissa astiat.length, koska meillä oli se taulukko ja nyt se sama informaatio, että montako alkiota meillä on käytössä, niin se on sitten siellä arreilistisessä saadaan size nimisellä metodilla. Ja muuten tämä menee ihan just niin kuin ennenkin. Ja tuossa on se astiat size. Eli oikeastaan ne, missä luki ennen astiat length, niin ne on tässä vaihdettu astiat size. Ja sitten sille tulosta ohjeellehan tuli ennen se astiat parametrina, mutta nyt kun tämä on metodi, ei staattinen metodi enää, tämä on metodi, niin nyt se pääsee käyttämään sitä omaa attribuuttiaan astiat, ja sen takia sitä astiat ei tuo parametrina. Sitten meillä oli metodi pelaa, ja pelaa on sitten se while-pätkä siitä otettuna sitä entisestä pääohjelmasta, ja siinä oikeastaan taas ainoat isot muutokset on se, että astiat lengthit on korvattu astioilla, ja astiat on pelaa metodilla käytössä, koska se on se oma attribuutti. Eli ihan sama kuin ennenkin, eli mennään kysymään käyttäjältä, että mistä kaadetaan, mihin kaadetaan. Kun mä vastaan ämpäri ja 8-litranen, niin silloin mistä on ää ja mihin on 8. Ja nyt kun me etitään mistä, niin sen verran on muuttunut, että tällä etsille ei viedäkään enää parametrina sitä astia taulukkoa, koska tämä etsi tehdään omaksi metodiksi ja sillä omalla metodilla sitten on se astiat käytössä, niin meidän ei tarvii sitten se enempää sitä välittää. Eli viedään se sinne parametrina ja sitten tänne on tehty metodi annaha isAstia. Ja tässä kohtihan olisi voinut suoraan käyttää sitä astiat.get, mutta tänne on tehty oma metodi sitä varten, joka käytännössä toteuttaa se sillä tavalla, että sitä astiat listasta pyytää sen, että annahan meille niin mones astia. Ja sitä on sitten testattu tuossa. Hetkinen. Ei muuten ole testattu, kun tältä puuttuu ne juitskat ympäriltä. Juitskat puuttuu ympäriltä tuosta testistä. Elikkä tuo juitska puuttuu tuolta alusta ja tuo juitska tuolta lopusta. Ja tuota sä et valitettavasti näe, että se on, siitä ei tule mitään koodia, koska se ei ole mikään virhe, että sulla ei ole testiä. Niin sä et ole huomannut, että sitä ei ole testattu. Ja siinä on yksi hyvä syy, miksi se punainen pitäisi niin kuin nähdä. Eli miksi tietyssä mielessä se pitäisi aina kirjoittaa sillä tavalla, että ensin kirjoitetaan testi, mistä nähdään, että se tekee punaisen. Silloin tiedetään, että siitä on kääntynyt testi. Ja se palauttaa punaista. Mitä te? Niin pitäisikö tässä niinku tarkistaa tämä indeksi, niin sitten tulee ongelmaksi, että mitä tämä get astia palauttaa, jos tänne tuo huonoja indeksejä. Että voiko se palauttaa mitään järkevää. Yksi mahdollisuus tietysti on semmoinen kömpelömahdollisuus aina, että jos annat liian pienen indeksi, niin palautetaan se nollas paikassa oleva. Jos annat liian iso, niin palautetaan se viimeis paikassa oleva. Et se on niinku yksi tapa tulkita asia. No niin, sitten etsin löytää se indeksi ja sitten tämä jatkuu niin kuin ennenkin, että sitten pyydetään niin monessa astia ja sitten kaatamaan sieltä astiasta sinne astiaan. Eli tässä on vaan se, mikä taulukosta otettiin, niin korvattu tuolla, että kutsutaan, että anna se oma niin monessa astia. Ja nyt me ollaan varmistettu se, että se ei ole negatiivisia, koska tämä palautti tämä etsin negatiivisia, jos se löydä. Ja jos ne jompikumpi oli negatiivinen, niin silloin me kirjoitetaan tuo nimiohje. Ja sille taas ei tarvitse vielä astiaa parametrina. Muuten se on sama kuin ennenkin, mutta ei tarvitse vielä sitä astiataulukkoa parametrina. Ja nyt se on selkeästi olio-ohjelma ja sen käyttäminen on niin kuin nättiä ja siistiä, kun me voidaan vaan tällaista komennella sitä peliä. Eli annetaan periaatteessa sen pelin säännöt, että mitkä astiat siihen kuuluu ja sitten ruvetaan pelaamaan. Ja nyt meidän on helppo tässä tehdä minkälaisia astiapelejä tahansa, minkälaisilla astiamäärillä halutaan. Siitä kysyttävä. Ajetaan ne testit. Ja, no tosta olisi ehkä voinut huomata, että montako tämä on testannut. Et siitä olisi ehkä voinut huomata, että se on yksi metodi. Että sulla oli testejä kirjoittuna useampaan kuin mitä tuossa tuli. Mutta joka tapauksessa nyt näytti toimivan nekin testit siinä. Joo, siitä kysyttävä. Eli nyt pääohjelman jutut siirtyi suurin piirtein attribuutiksi ja metodit siirtyi. Aliohjelmat siirtyi metodeiksi, eli se statiiksanaa pois siitä ja astia pois parametreista, että uuden koodin kirjoittamista siinä ei kauhean paljon ollut. Joo, onko siitä muuta? Jatketaan sitten normaalitehtävillä. Eli ykköstehtävässä piti alusta metodia korjata sillä tavalla tuosta päivämääräluokasta, että sille ei saataisi enää niin kuin huonoja päiväyksiä rakenneltua sille meidän oliolle. Kuka haluaa siihen oma? Aloitetaanko takaa rivistä aina? Että on ykköstä tehnyt. Tämä on takarivin järjestyksessä, kun yrittää aina piiloutua sinne. Niin. Ei ole ykkösen tehty. Mikäs tämän nimi on? PVM. Mulla äskeisessä ryhmässä tuli kanssa PVM. Mä tajan nyt tehdä semmoisen jutun, että mä teen tänne uuden pakkaken. Demo 6 B-ryhmä. Ja sinne tehdään, eli tuolla pakkakella mä pystyn käyttämään samoja nimiä helposti uudestaan. New class ja PVM. Ja tuossa mä nyt kärsin siitä nimeämisestä, mutta korjataan se. Ja sitten tulee yksi valitus tuohon kohti, eli tulee k-pituudet ja nyt se valittaa k-pituudeksi sen takia, että kun tämä on public, niin se pitäisi dokumentoida. Eli aina kun on public, niin jos ne varoitukset on laitettu päälle, niin se vaatisi sinne kommentin. Tai toinen mahis on, että jos ei halua julistaa tätä publiciksi, niin pistää sen privaateksi. Sitä voi täällä käyttää oman luokkansa sisällä niin paljon kuin lystää, mutta nyt kaverit ei näe sitä ja silloin sitä ei tarvitse kommentoida, kun kaverit ei näe sitä. No niin. No sitten alustalle tuotiin parametrina se, että millä päivällä, kuukaudella, vuodella mä haluan se alustaa. Ja sitten tänne on tehty tarkasta PV-niminen metodi, mille tuodaan parametrina päivä, kuukausi, vuosi. Ja sitten se mitähän se tekee päivälle? Se palauttaa päivän. Jos päivä on liian iso, palautetaan kuukauden viimeinen päivä. Eli tämä nyt on tulkittu sillä tavalla, että tähän alustakin olisi voinut nyt kirjoittaa testejä, niin olisi nähnyt sen, että jos tänne yrittää alustaa tämän päiväyksen päiväyksen nyt liian isolla päivällä, niin olisi nähnyt sitten esimerkkinä tuossa sen, että se iso päivä muuttuu niin kuin tavalliseksi päiväksi. Nolla-arvot eivät muuta attribuutti, jos kuukausi ylitetään, laitetaan kuukaudeksi 12, että tässä ei ole sitä ihan kerrottu. Tässä tämän, mikä on se public-osa meillä, niin siinä ei ole kerrottu sitä, että mitä tapahtuu niille liian isoille päiville. Eli jos ne on positiivisia nuo osat, niin silloin me tehdään sille päivälle muutos. Jos päivä on... Tässä tulee varmaan joku jutska, että miksi tämä pitää tehdä kahdesti. Itse asiassa teki sen miten vaan, niin tässä tulee ongelmia, koska sitten se saattaa... Mä luulen, että tässä voi nyt käydä huonosti sikäli, että jos tämä uusi tuleva kuukausi olisi vaikkapa kolmonen, että me oltaisiin tulossa 3.1. Ja me nyt satuttaisiin olemaan... Eli me yritettäisiin alustaa, nyt ne testit olisi hyvät, me yritettäisiin alustaa tämä kolmatta jonakin vuonna, ei sillä väliä minä vuonna. Ja nykyinen päivä sattuisi olemaan 28.2. vaikka viime vuonna. Niin nyt tämä tarkista päivä tulee tyytyväiseksi tähän 3.1. Ja siksi tuo nykyinen päivä laitetaan 3.1. No sitten jos päivä on positiivinen, kuten meillä on, niin tarkista päivä, kun se katsoo 31.2.2012, niin sehän on sitä mieltä, että oliko viime vuonna karkausvuosi, että se on sitten 29. 29 se suuri ja se laittaa tuonne 29. Eli pitäisiköhän nämä kuukauden tarkistukset siirtää tälle puolelle. Ja sitten nämä vuoden rumplaukset vielä tuolle puolelle. Pitäisiköhän se tehdä tuossa järjestyksessä. Sen takia, koska sitten se saattaa olla karkausvuosi, ei karkausvuosi, mikä vaikuttaa sitten siihen, että onko se päivä, mikä me saatiin, niin onko se meille kelvollinen. Ja... Nämä saattaa periaatteessa olla nolliakin nytte, koska tälle on ihan laillista tuoda nolla-arvoja tälle. Ai niin joo, silloin kun ne on, joo. Eli kaikki on positiivisia. Mutta nyt mä en ole ihan varma, että onko tällä sitten enää merkitystä, kun se täällä tehdään uudestaan. Et voi olla, että tämän tarkistuksen voisi jättää pois, koska se täällä lopuksi sitten korjataan. Ja nyt me ollaan jo kuukausi ja vuosi laitettu kohdalle, eli nyt tämmöisessä tilanteessa, niin me on tuohon jo laitettu kolmonen ja tuonne 2013, ja nyt me yritetään sitten 3.1. tarkistaa tuossa kohilleen. Mutta sitten jos me ei muuteta sitä päivää, ja se nykyinen päivä sattuu olemaan 31, ja me puotetaan se kakkoskuukauteen, niin tämä menee väärin siinä. Tuntuu vaan villi arvaus, että tämä pitäisi tehdä tällä tavalla. Eli jos meillä on tilanne, että meillä on nykyinen kuukausi on 31.3. ja me oltaisiin muuttamassa sitä sitten tuotosparametreina 0,2 jotakin. Niin silloinhan nämä on muuttanut sillä kuukautta, mutta sitten 3,1 ei ole tässä nolla, niin se ei mene tuohon kohti, ja ilman tätä riviä meille kävi sitten sillä tavalla, että sinne jäisi päiväksi 31, mutta kuukausi olisi muuttunut 2. Että tämä on tarkkaa peliä sitten, kun nuo säännöt muuttaa toisiansa. Ja saako siitä idiootti varmaan millään tavalla, niin en nyt, saan sinne varmaan jonkunlaisen, mutta en nyt lähde lyömään vetoa, että mikä on. Ja nyt olisi tosi hyvä ne testit tuossa, koska sillä voisi katsoa, että mitä sille käy. No, itse tarkasta päivä sitten toimii sillä tavalla, että sinne tulee päivä, kuukausi, vuosi. Jos se on kakkoskuukaus ja se on karkausvuosi, niin se päivän pituus katsotaan tuon kuukauden pituustaulukon ykkösriviltä sarakkeesta 1. Ja jos se päivä on liian iso, niin me nimenomaan otetaan tuolta sitten tuo maksimi, mikä palautetaan. Jos se ei ole liian iso se päivä, niin se palautetaan semmoisenaan. No sitten muussa tapauksessa, kun se ei ole karkausvuosi, niin silloin me otetaan sitä kuukauden pituustaulukosta 0 rivillä. Eli tämä on 0 rivi ja tämä on 1 rivi, niin otetaan tämä rivi. Ja sitten siellä, mikä kuukausi meillä onkaan menossa, niin otetaan niin mones täältä, kun muistetaan sillä tavalla, että jos meillä on 3. kuukausi, niin tämä on indeksi 2, eli kuukaudesta pitää vähentää 1 tuossa vertailussa. Ja nyt jos tässä haluaa kirjoittaa tämän simppelimmäksi, niin tästä voi nämä testit jättää pois kokonaan. Nimittäin, koska tämä karkausvuosi palauttaa meillä 0 tai 1, mikä oli tahallaan tehty, niin mä voin suoraan ottaa tuossa sen, no mä en ota sitä, mä joudun 2 kertaa kutsumaan samaa funktiota, niin int karkausvuosi on karkausvuosi tuosta vuodesta, ja mä otan suoraan sillä karkausvuodella, eli jos karkausvuosi on palauttaa 0, niin mä otan sillä 0 riviltä tiedon. Eli se on ihan sama, annanko mä tuossa alan 0 vai kirjoitanko mä siihen ton karkausvuosi. Jos se on karkausvuosi, eli se palauttaa 1, niin silloinhan mä teen samaa, mitä mä täällä aikaisemmassa tein. Ja jos ei se ole helmikuu, niin tämä toimii just niin kuin äsken. Jos se on helmikuu, eli IKK on 2, niin silloinhan mä otan paikasta 1 ihan niin kuin tuossa edellisellä rivillä. Eli silloin mä saan tämän ifin pyyhkiä tuosta pois, ja vähän kuin se on aina hienoa, kun saa pyyhkiä ifin pois jonkun ohjelmasta. Eli sitten ainoaksi ehoksi jää tässä se että onko toi liian iso päivä. Jos on liian iso päivä, niin palautetaan se kuriin, ja muuten palautetaan se päivä semmoisenaan. Joo, siitä kysytte vaan. Ja periaatteessa tarkasta päivä ei ole saanut, jos en mä nyt töhlinyt, niin muuttua tuosta, eli sen pitäisi yhtä lailla sen tarkasta päivä toimia kuin äskenkin. Siinä nyt ei tainnut yhtään karkausvuosta. Tuossa oli karkausvuosi, mikä tarkistettiin. Joo, kysyttävää. Mitä että? Tai koopituudet on globaali muuttuja. Tuo ei siinä mielessä ole ihan globaali muuttuja, että kuvitellaan tämä taulukoksi, vakiotaulukoksi. Sitä ei valitettavasti Javassa voi millään sanoa, että kukaan ei saa tätä muuttaa. Eli sen takia tämä on hiukkasen turvatonta, jos sitä julistetaan publikissa, koska kukaan ei estä sets of finals, niin se tarkoittaa vain sitä, että sitä taulukkoa ei voi uudestaan pistää osoittamaan toiseen paikkaan sitä taulukkoa osoittavaa viitettä. Mutta tuon taulukon sisustaa saa valitettavasti muokata. Ja sen takia mä en sitä laittaisi publikiksi. Nyt jos tässä jälkeenpäin saa ajatella, vaan tekisin vaikka metodeja, millä sieltä voi pyytää tietoa. Mutta nyt tämä kuvitellaan tämän ohjelman aikana niin kuin vakiotaulukoksi, eli se kuvitellaan niin kuin vakioksi, eli ei siinä mielessä globaaliksi muuttujaksi, kun sitä ei kuvitella muuttujaksi, vaikka sitä voi valitettavasti muuttaa. Että sen muuttamisen saa piilotettua sillä, että sitä tekee privaatia ja tekee sitten metodeja, millä sitä käsitellään, mutta vaikka se olisi kuinka privaate, niin tämän sisällä se voidaan pilata. Mutta jos tekisi itsellänsä semmoisen kuukauden pituusluokan, ja tämä olisi sen sisällä privaate, ja sillä ei voisi mitään muuta kuin kysyä niitä kuukausien pituuksia, niin silloin me voitaisiin estää se, että kukaan ei sitä pääse muuttamaan. Nyt kun me ollaan tässä tehtävässä, niin me voitaisiin tietysti katsoa tästä se toinenkin, onko sulla tehtynä tässä sitä comparetu tätä. Eli kakkostehtävässä meidän piti tehdä semmoinen, mikä vertaa kahta päivämäärää keskenään. Eli yksi päivämäärä ja toinen päivämäärä, ja jos tämä päivämäärä on pienempi, niin me palautetaan -1, tai oikeastaan niin kuin normaalia java-hommia varten riittää palauttaa mikä tahansa negatiivinen luku. Eli kuvitellaan tavallaan, tuossa meillä on päivämäärä 1, mikä on 2001, ja tuossa on päivämäärä 2, niin kuvitellaan, että me vähennetään tästä, vähennetään tuo, ja ajatellaan, mitä meille tulisi, jos tehtäisiin se vähennyslasku, että jos nämä on samoja lukuja, niin silloinhan sieltä tulee 0. Jos te vähennätte tuon tuosta, eli miinusmerkki nyt noiden väliin, ja tuo PV1 olisi isompi luku, niin silloinhan se tulisi positiivinen luku. Eli siitä tiedätte, kumpi teidän pitää palauttaa, että kuvittelette tavallaan tuohon noiden väliin miinusmerkin, ja kuvittelette niitä numeroiksi, että tuleeko siitä positiivinen vai negatiivinen luku, kun ne vähennetään toisistaan. Eli sillä logiikalla nämä kompeutut on tehty C-ajoista toimivaksi. Ja sitten jos tämä on pienempi luku, tämä PV1 on pienempi luku, niin silloin kun ne vähennetään toisistaan, niin silloinhan siitä tulee joku negatiivinen luku. Ja tässä tapauksessa sovittiin, että se palauttaa -1, jos tuo PV1 on pienempi luku. Tässä on ensin katsottu, että jos vuodet on samat ja kuukaudet on samat ja päivät on samat, niin silloin me tiedetään, että ne on samat päivät ja silloin on palautettu 0. Sitten on katsottu, että jos vuodet on pienemmät, tai kuukaudet on pienemmät, tai päivät on pienemmät. Ja sitten tuo, että mitä eroa yhdellä tolpalla ja kahdella tolpalla, niin yksi tolppa pakottaa tämän käymään kaikki nämä ehdot läpi, vaikka se ei tilanteeseen vaikuta mitään. Eli yleensä käytetään kahden tolpan yhdistämistä. Eli tämä kahden tolpan tai tarkoittaa sitä, että jos tämä on totta, niin silloinhan tosi tai mitä tahansa, niin se on joka tapauksessa tosi. Eli turha mennä laskemaan noita muita enää. Niin silloin se lopettaa ilman muuta siinä hommassa. Sama kuin tuolla on käytetty kahden tolpan ja-merkkiä, mikä tarkoittaa sitä, että jos tämä on epätosi, niin false ja vaikka saataisiin kuinka tosia sinne perään, niin sitä enää tosi tulee. Eli tuossa ja-tapauksessa falsella voidaan heti lopettaa ja tai-tapauksessa truella voidaan heti lopettaa. No sitten mun pieni pelko on, että tämä rivi ei toimi. Antakaa mulle esimerkki päivämäärästä, mikä ei mene tässä testistä läpi. Eli päivämäärä 1 on 21.2001. Ja nyt pitäisi keksiä semmoinen päivämäärä 2. Semmoinen päivämäärä 2, että me saadaan valeheltua ne väärinpäin ne päiväykset. Eli tämä testihan katsoo siinä, että onko tämä toisen vuosi pienempi. Ja jos mä teen tänne päiväyksen, että päivä 2 on pienempi vuosi, niin silloinhan se ei, tämähän ei ole totta. No, Jos mulla päivä kakkosessa on pienempi vuosi, niin tämähän pitäisi palauttaa positiivinen luku ilman muuta, koska päivä kakkonen on pienempi kuin päivä ykkönen. Eli päivä ykkösessä on isompi vuosi, niin silloinhan miinusmerkki tuonne väliin, niin se tulisi positiivinen luku. No sitten mä saan tämän palauttamaan miinus ykkösen, jos mä saan tämän ehon todeksi. Eli laitan tähän päivämäärä ykköseen pienemmän kuukauden, kun on tässä päivämäärä kakkosessa. Mikä on lienee aika helppoa, koska päivämäärä ykkössä tuo ykkönen ja jos tuon antaa olla kakkonen, niin silloinhan on kyseessä se, että silloin tämä menee sillä tavalla, että vuosissa tämä ei voita sitä, eli tämä ehto ei tule todeksi. Kuukausissa tämä päivämäärä kakkonen voittaa tuon, eli silloin tämä on tosi, ja silloin me palautetaan miinus ykkönen, vaikka selkeästi tämä ei ole tuota pienempi päivämäärä. Eli nyt kun mä ajan nuo testit, niin se pihauttaa mulle punaista tuosta 288-rivin testistä, eli tästä. Mikä meni pieleen? Ei se auta mitään, koska se ei muuta sitä laskun tulosta enää. Eli se yhdellä tolpalla siihen suoritukseen pakottaminen ei anna mitään lisäarvoa oikeastaan koskaan. Se yhden tolpan merkitys on silloin, että jos sulla on tässä joku funktiokutsu, mikä vaikka tuottaa rahaa sun tilille, niin jos ei sulla ole siinä yksi tolppa, niin sulla ei mennä laittaa rahaa tilille, mutta jos sulla on yksi tolppa, niin siellä käy vaan aina siellä alijohmassa, joka laittaa sun tilille rahaa. Eli semmoisessa tilanteessa se niinku kannattaisi, että sun on pakko saada joku alijohma suoritettua, oli ne ehdot totta tai ei. Mutta muuten se ei tuo tähän ehdon arvon, siihen se ei tuo mitään muutosta käyttää yhtä tai kahta tolppaa. Eli sen takia se on aina varmempi käyttää sitä kahta tolppaa, ja sitä käytetään erityisen härskisti hyväksi esimerkiksi semmoisessa tilanteessa, kun tarkistetaan, että onko indeksi järkevä, ja sitten otetaan taulukon siinä indeksin paikassa oleva alkio. Jos se indeksi ei ole järkevä, niin silloin se ei mene ottamaan sieltä alkiota sieltä paikasta. Tässä näkee, niin kun tämä lause on kauhean monimutkainen. Et siitä näkee jo niin kun melkein itsessään, että tämä on tuhoon tuomittu. Eli mä aina pelkään niitä if-lauseita sen takia, että jos se pistää vähänkin, jos ei siitä tule sitä kaunista ja symmetristä koodia, niin se on tosi vaikea pitää kurissa se pötky siinä. Ja mitä enempi ifillä yhdistelee näitä ehtoja, niin sen todennäköisempaa se on, että se menee väärin. Eli tämä pitää lähteä ajattelemaan sillä tavalla, että kuka tahansa osaa oikeasti verrata näitä. Eli mitä sä teet ensimmäisenä, kun sä saat kaksi päivämäärää, niin mitä sä ensimmäisenä katsot itse, kun sä haluat verrata niitä? Eli ensimmäisenä sä katsot, että jos päivämäärä ykkösen, get VV, on pienempi kuin, miksi tuohon tuli yksi ylimääräinen sulku, pienempi kuin päivämäärä kakkosen GetVV, niin mistä sä oot silloin ihan varma? Ei, jos tämän vuosi on pienempi, niin mitä sä tiedät ihan varmasti? Niin, riippumatta niistä kuukausista. Sillä ei ole mitään merkitystä, mitkä on kuukaudet, jos vuosissa tuli ero. Ja mitä palautetaan? Eli miinus ykkönen. No mikä sulla on seuraava, mikä voisi tulla vastaan ongelma? Ei. Vuodet on vielä kesken. Eli voipi olla sillä tavalla, että tämä päivämäärä ykkösen vuodet on isompi kuin tuo toinen. Mitä sä silloin oot ihan varma? Niin. No jos mä en tossa poistunut, vaan mä oon tässä sinisessä viivassa menossa, niin mikä on ihan varma, että jos mä oon tähän asti tullut tätä? Mitkä on ihan varmasti nyt totta, jos mä tähän siniseen asti tulin? Vuodet on samat. Eli nyt sun ei tarvi enää huolehtia vuosista. Nyt me voidaan ruveta huolehtimaan kuukausista. Osaisinkohan mä tuossa tehdä etsikorvaa. Find, replace, control F. Etitään VV:tä, korvataan KK:lla. Select it, lines, replace all, close. Noin. Eli jos vuodet on samat, niin sen jälkeenhän, jos kuukausissa tulee ero, niin se on varma voitto tai tappio tolle toiselle. Ja sitten jos päästiin tähän asti, tähän siniseen viivaan, niin mikä nyt on varmaa? Niin enää päivät tarkistaa. Ja sitten jos mä valuun siitäkin ohite. Ja mitä silloin palautetaan? Eli sulla on vuodet samat, kuukaudet samat, sä oot valunut tänne asti. Niin. Ja kato mikä ero. Eli tää koodi on niinku sikasymmetristä. Eli siitä niinku näkee, että siinä on pieni mahdollisuus toimia sillä. Eli jos se koodi ei näytä tämmöiseltä, vaan sinne tulee hirveästi näitä, niin se toimimismahdollisuus on aika pienet. Ja meidän pitäisi testata kaikki mahdolliset kombinaatiot tästä, ja niitä kombinaatioita jää näiden välille nyt aika paljon, mitä tuossa on. Että tuossakin sulta esimerkiksi puuttu tämmöinen, mistä olisi jäänyt kiinni. En syytä, vaan varoitan siitä, että te ifien kanssa oikeasti, en mä turhaa inho niitä ifejä, että ne on oikeastaan ainoat, mitkä aiheuttaa niitä paikkoja, miksi ohmat ei toimi. Ja nyt se meni sitä meidän testistä läpi. No niin, tämä oli staattinen aliohma, eli tarkoittaa sitä, että se pystyi kaikki hommansa tekemään pelkästään näillä parametreillä, millä tuotiin. Se ei tarvii mitään tämän olion omista jutuista. Eli kaikki, mitä se tarvitti, niin se pystyi noilta parametreilta kyselemään. Silloin se ansaitsee olla staattinen metodi. No yleensä tämä kompeutuu ei sitten oikeassa käytössä ole staattinen metodi, vaan se tehdään yleensä sillä tavalla, että tehdään semmoinen, jossa kompeutuu vertaa muuten niin kuin äsken, mutta siinä verrataan niin kuin minun juttu ja kaverin juttu, joka tuotiin parametrina. Tämä on niin kuin tyypillistä Java-touhua. Ja nyt kun mä suurella vaivalla äsken tuossa tehtiin tuo toimivaksi, eli tässä on ollut sama toimimattomuusvika toki, niin nyt voidaankin tehdä sillä tavalla, että kutsutaan sitä valmista kompeutua, mikä sinne tehtiin. Ja sille pitäisi viedä kaksi parametria, niin mitä ne kaksi parametria olisi, mitä vietä sille äsken valmiiksi tehylle? Ja se kaveri. Eli nyt mun olisi tehtävä aliohma, joka vertaa minun tietoja kaverin tietoihin. No meillähän on aliohma, mikä osaa verrata kahta päivästä keskenään. Niin kutsutaan sitä aliohmaa sillä tavalla, että sanotaan, että vertaa minun tietoja kaverin tietoihin. Ja silloin ei tarvitse uudestaan kirjoittaa tätä. Tehtävänä oli tätä erillinen equals. Missä? Lisää vielä equals-metodi. Eihän tässä sanota, että käytä equals-metodia. CompareTo on tehty equals-metodi. Sen voi tehdä tällä tavalla. Ja nythän tämä toimii. Nythän tämä on tietyssä mielessä symmetrisen näköistä, eli nuo on kaikki keskenään samanarvoisessa asemassa tässä, että kun kaikki on keskenään yhtä suuria, niin silloin se on tosi. Toki kukaan itseään kunnioittava ohjelma ei tietenkään koskaan kirjoita, että if jotakin palautetaan true, else palautetaan false, kun se voi kirjoittaa suoraan retun. Tämä boolean lause, joka nyt, tämä maalattu aluehan on, jos tämä on tosi, niin me palautetaan tosi, jos tämä on epätosi, niin me palautetaan epätosi, eli silloin tässä voi suoraan rukea pelkästään, että retun tuo maalattu lause, koska se palauttaa true tai false just siinä tilanteessa, kun me halutaankin. Mutta nyt me voidaan tehdä sitä äskeistä hyväksi käyttäen. Jos mun pitää verrata itteeni päivämäärä kakkoseen, niin mähän voin sanoa, että esimerkiksi käytetään sitä äskeistä compare-to-metodia sillä tavalla, että sanotaan, että vertaahan minua siihen toiseen. No, tämähän ei kerro, että ollaanko me yhtä suuria, paitsi kertoohan se sen, millä tavalla. Eli mitä tuo äskeinen palauttaa, jos... Eli jos tuo palauttaa nolla, niin silloinhan tämä maalattu alue on true. Eli jos tuo on, niin vasen puoli palauttaa meille nollan, niin on nolla. Nolla on nolla on tosi, ja silloinhan tämä meidän aliohjelma palauttaa true. Jos tämä maalattu alue, jos tämä palauttaa meille 1 tai miinus 1, niin silloinhan se ei ole sama kuin nolla, ja silloin tämä maalattu alue on false, ja silloin tämä palauttaa false. Eikä tullut yhtään ihvi. Maailma pelastuu. No sitten tarkkaan ottaen, niin meidän pitäisi oikeastaan tehdä kyllä jokaiseen luokkaan vielä equals, jolle tulee parametrina object tyyppinen parametri. Eli kaikki luokat Javassa perii object-nimisen luokan, ja object-nimisessä luokassa on tehty equals, mikä ei koskaan ole totta. Ja nyt meidän hyvin monesti se kutsuu sitten käytännössä tätä objekt-tyyppisellä parametrilla, vaikka se olisi oikeasti PVM-tyyppinen. Ja silloin tämä meidän pitäisi oikeastaan kirjoittaa tällä tavalla, että me tarkistetaan, että onko tuo kaveri, johon meidän pitäisi verrata, niin onko se instance of, eli onko se PVM-tyyppinen vekotin. Ja jos se kaveri ei ole PVM-tyyppinen vekotin, ja multa kysytään, että onko mä samanlainen kuin kaveri, niin silloinhan se on pakko sanoa, että en oo. Jos mä oon päivämäärä ja mulle tuuan kissa vertailtavaksi, niin enhän mä millään voi päivämääränä väittää olevani samanlainen kuin kissa. Silloin mä vastaan aina, että en oo samanlainen. Sitten, jos tää kaveri, johon minun pitää verrata itse, niin mä oon ilman muuta päivämäärätyyppinen vekotin, koska mä oon päivämääräluokan metodia kirjoittamassa. Jos tää kaverikin on päivämäärätyyppinen vekotin, eli me ei lähdetty äsken pois, niin silloin tehdään tässä sillä tavalla, että konvertoidaan se kaveri, joka tänne tuotiin parametrina, niin päivämäärätyyppiseksi vehkeeksi. Ja sen mä uskallan tehdä, koska mä just testasin, että se kaveri on päivämäärätyyppinen vehe. Eli tämä viite, mikä tälle tulee, tämä object-viite, niin sehän ei ole mitään muuta kuin viite. Mutta se viite voi kuvitella olevansa osoitimilla, voi osoittaa vain object-tyyppisiin vehkeisiin. Mutta kun mä totesin, että tosiasiassa se onkin vekotin, mikä osoittaa päivämäärätyyppiseen vehkeeseen, niin silloin mä sen viitteen voin konvertoida päivämäärätyyppiseksi vehkeeksi. Ja silloin mä voin lähteä kysymään tuolta compareTo, tai yhtä hyvin mä voin kysyä tässä nyt tuolta equalsilta, mikä äsken tehtiin, kun sille viedään parametrina sitten aito päivämäärätyyppinen vehe. Eli nyt se kutsuu tuota, kun siinä on päivämäärätyyppinen vehe. Niin, eli jos tämä kaveri ei ole päivämäärä, tuosta puuttuu not. Eli jos se kaveri ei ole päivämäärätyyppinen vehe, niin silloin sanotaan, että mä en ole samanlainen. Olisit sanonut heti, että siitä puuttuu not. Joo. Sitten tämä antaa mulle yhden varoituksen. Tämä sanoo mulle, että kun mä oon tehnyt sinne hashcode, ei kun equals-metodin, niin olisi syytä tehdä hashcode-niminen metodikin sinne. Ja mikä toi hashcode on, niin sen käyttötarkoitus on semmoinen, että kun me tehdään bekottimia, mitkä halutaan tallettaa jonkun tietorakenteeseen, mikä pistää asioita järjestykseen, tai ainakin jollakin tavalla saataville, niin meidän olisi syytä tehdä sinne semmoinen metodi, mikä antaa niille jokaiselle vehkeelle sopivalla tavalla eriyttävän numeroarvon. Ja päivämäärän tapauksessa se eriyttävä numeroarvo voidaan tehdä millä tavalla tahansa. Ainoa oleellinen vaatimus sitä numeroarvosta on se, että kaksi päivämäärää, jolloin samat tiedot, niin niiden pitää antaa sama hashcode. Mutta periaatteessa kaksi eri päivämäärääkin saa tuottaa saman hashcoden. Mutta jos mä haluan olla tässä ovella, niin mä voin tehdä sillä tavalla, että mä teen tänne koodin, eli numeroin nämä päivämäärät sillä tavalla, että jokainen erilainen päivämäärä saa varmasti erilaisen numeron ja vielä suuruusjärjestyksessä. Eli jos ajattelette nyt, että me oltaisiin vuodessa nolla, kuukaudessa nolla, niin silloin nämä numerot olisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 yhteen asti. Sitten kun me mennään kuukauteen 1, niin kuukauden 1 päivät tuli sitten olemaan, ei meillä kuukautta nolla ole, mutta se on helppo lähteä ajattelemaan, että se olisi kuukausi nolla, niin silloin kuukauden 1 päivät tulisi olemaan 101, 102, 103, 104. Ja kuukauden 2 tulisi olemaan 201, 202 ja niin edespäin. Tästä tulee hirveän reiällinen numerointi, mutta ei se haittaa mitään, kyllä ne mahtuu tuonne kokonaislukuun. Eli sillä tavalla mä saan sinne numeroinnin, joka menee sillä tavalla, että ensiksi siinä on niin kuin yhden kuukauden päivät, sitten on vähän taukoa numeroissa, sitten on toisen kuukauden päivät ja sitten on vähän taukoa, sitten on kolmannen kuukauden päivät ja niin edespäin. Mutta oleellista on se, että jos mulla on päivä tuossa ja päivä tuossa, niin nämä numerot, mitkä niille on annettu, ne on tasan samassa järjestyksessä keskenään, kun ne päiväyksetkin on toisiinsa nähen. Eli tämä numerointi pitää ne varmasti niin kuin järjestyksessä. Tähän voisi keksiä tarkemman luvun, jos tuohon pistäisi 31, niin me saataisiin pienemmäksi tuo reikä tuolla. Mutta sitten se olisi vaikeampi miettiä noita testejä tuossa. Ja mitä mä nyt tällä hashcodella saisin aikaiseksi, niin mä voisin toteuttaa vaikkapa tämän compeutu yhtenä ainoana rivinä. Mä vähentäisin mun omasta hashcodesta ton päivämäärä kakkosen hashcoden. Jos molemmat saa saman hashcoden, niin silloinhan tästä vähennyslaskusta tulee nolla. Ja silloin tämä compeutu palauttaisi nolla. Jos mun hashcode olisi pienempi kuin kaveri hashcode, tästä tulisi negatiivinen luku. Eli se ei ole niin oleellista tämän compeutu kannalta, että palauttaako se miinus yksi vai minkä tahansa negatiivisen luvun, jos mä oon pienempi. Eli teidän ei kannata luottaa niissä tulevissa javan compeutu, kun käytätte siihen, että se palauttaisi miinus yksi, vaan te luotatte vaan siihen, että se palauttaa jonkun negatiivisen luvun. Eli silloin mä saisin koko compeutu hoidettua niin yhdellä ainoalla testillä. Ja vaikka equals voisin testata, että se hashcode on sama, tai käyttää sitä compeutu, palauttaa nolla. No sitten mä oon tämän equals tehnyt tässä vähän monipuolisemmassa kuin äsken, eli äsken mä sanoin, että jos ei se ole objekti, niin silloin hylätään heti. Mutta mä oon tähän antanut mahdollisuuden, että tätä equalsia saa kutsua merkkijonolla, tai string builderillä, tai string bufferilla, tai päivämäärällä. Ja sitten tämä compeutu tekee sitten sen, että missäs mulla oli se väärän tyyppinen compeutu. Eli sitten tämä compeutu tekee sen, että jos se on merkkijono, mikä tuodaan parametrina, niin se merkkijono voidaan, mehän tehtiin päivämäärään se parse, niin me voidaan päivämäärä luoda merkkijonolla, tai me voidaan string builderi muuttaa merkkijonoksi ja siitä luoda päivämäärä ja sama string bufferille. Ja tämän ansiosta me voidaan tehdä sitten meidän koodiin tämmöisiä vertailuja, vaikka että vertaa päivämäärää merkkijonoon, mitä niin kuin normaalisti ei jostakin käsittämättömän syystä Javassa suostuta tekemään, mutta minusta taas ihan loogista, että mä voisin sanoa, että vertaa merkkijonoon, koska käyttäjät syöttää yleensä tämmöisiä tietoja, niin silloin se on järkevää verrata semmoiseen tietoon. Mutta tästä voi joku olla taas eri mieltä. Joo, eli tuo hashcode tuohon vielä olisi järkevää pistää, niin hashcodeksi kelpaisi meillä. Eli kun se equals mentiin tekemään, niin silloin sinne olisi syytä pistää tuo hashcode, että lisätään se tähän, niin tuo tulee tyytyväiseksi tuo valittaja siitä, että nyt siinä on equals ja hashcode kirjoitettuna. Joo, kysyttävän. Ja tätä se käyttää hyväkseen sitten, kun ne pistää näitä vehkeitä johonkin tietorakenteisiin, niin tällä se tarkistaa sen, että mihin kohti se pistetään. Eli tämä jakaa periaatteessa semmoisia lokeroita siellä sitten. Lokeroita, että mihinkä kohti joku pistetään, että sitä lähdetään etsimään. Ja sen lokeroinnin ansiosta niin me voidaan periaatteessa antaa samojakin lokeroita eri kokoisille olioille. Eli ensin katsotaan se lokero, missä se asustaa, ja sen jälkeen ruvetaan vertaamaan tarkemmin, että mikä se on. Niistä periaatteessa pitäisi puhua tuolla tietorakenteet algoritmit kursseilla lisää noista hash-tyyppisistä tietorakenteista. Ja se hash-tyyppinen tietorakenne vaatii tämän hash-koden toimijakseen. Nelonen, elukoita. Ei ole elukoitakaan. Onko sulla lentokoneita? Katsotaan jonkun muun elukat sitten ootellessa. Yritän, kun mä löytäisin aakkosjärjestyksen. Sitä ei kysytty pääsykokeessa aakkosjärjestystä. Elukat rajapinnalla. En kyllä osaa sanoa, mitä etua rajapinnasta on perintään verrattuna. Se oli aika rehellisesti sanottuna. Ja semmoinen vaikutelmahan tässä jääpi kieltämättä tässä yhteydessä. Eli sinne kirjoitettaisiin yksi tiedosto. Nämä olisi voinut palauttaa niin kuin monena pikkutiedostona, niin silloin se olisi niin kuin ne on oikeasti ollut, mutta tämä on ollut nyt yksi tiedosto, jonka nimi on ollut elukat rajapinta java. Ja tämä on ollut toinen tiedosto, jonka nimi on ollut kissa.java. Eli elukka rajapinta tiedostossa on sanottu, että jos joku väittää olevansa elukka, niin sieltä löytyy metodi ääntele ja sieltä löytyy metodi string. Ja mitään muuta niitä ei tarvitse periaatteessa tehdä. No sitten kun me tehdään kissa, ja kissa sitten sanoo, että se toteuttaa se elukka rajapinnan lupaukset, niin silloin se tarkoittaa, että kissasta pitää löytyä ääntele ja kissasta pitää löytyä toString. Ja sieltä voi löytyä paljon muitakin asioita, mutta sieltä pitää löytyä ne kaksi asiaa ihan välttämättä. Eli yksi rajapinnan hyöty on se, että jos sieltä meinaa unohtua kirjoittaa joku metodi, niin kääntäjä huomauttaa välittömästi meille, että semmoinen metodi on kirjoittamatta, koska silloin se ei toteuta tätä lupausta siitä rajapinnasta. No sitten koira, sama juttu, mutta jos me verrataan kissaa ja koiraa, niin mehän joutu kirjoittamaan koodia tässä ihan Simona nytte. No se, mitä tämä rajapinta tarjoaa meille, niin me voidaan tehdä vaikka taulukollinen vehkeitä, jotka ovat tämän elukkarajapinnan toteuttavia vehkeitä, ja me voidaan lisätä sinne kissoja ja koiria ja kotkia sinne samaan taulukkoon. Ja sitten me voidaan ne käsitellä samaa arvosnaa kaikki läpi. Eli kenelle tahansa siellä olevalle me voidaan sanoa, että alahan äänellä. Tietämättä yhtään, kuka siellä oikeasti asustaa. Ainoa, mikä me tiedetään, että jos joku siellä taulukossa asustaa, niin se toteuttaa tämän elukkarajapinnan. Eli sieltä löytyy silloin varmasti metodi ääntele. Koska jos se ei löytyisi, niin ei se toteuttaa sitä elukkarajapintaa. No Kotkaan pitää nyt tehdä samat koodit, kuin on pitänyt tehdä koiraan ja kissaan. No sitten jos me tehdään kotka sillä tavalla, että se peritoeläimen, niin kyllähän tuossa nyt vähempi tulee koodia sillä tavalla, että meidän ei tarvitse esimerkiksi toString-metodia tehdä tänne kotkaan, koska jos meille kelpaa se toString, mikä on siellä eläinluokassa, niin silloin se toString on valmiina. Ja ääntele on väärin siellä kantaluokassa, eli sen takia me on tehty täällä overridattu versio siitä ääntelestä. Ja nyt me voitaisiin yhtä lailla tehdä taulukko, jonka alkioina on eläintyyppisiä vehkeitä, ja laittaa sinne taulukkoon kissoja ja koiria ja kotkia ja kaikkia, jotka perii tuon eläimen. Ja tuossa kun me peritään eläin, niin meidän pitäisi pystyä sanomaan hyvällä omalla tunnolla, että eagle is an animal, kotka on eläin. Jos me voidaan hyvällä omalla tunnolla sanoa sillä tavalla, niin silloin tuo perintä on niin loogisesti järkevä. Jos me joudutaan sanomaan, että auto on moottori, niin ei kuulosta hyvältä. Autossa on moottori. Eli silloin te sanotte has a, ja silloin se tarkoittaa sitä, että teidän pitääkin käyttää koostamista, eli auto pitäisi tehdä sillä tavalla, että siinä on attribuuttina moottori, ja autossa on attribuuttina 4 rengasta, ja niin edespäin. Eli jos ei se tunnu hyvältä, että auto on moottori, niin silloin siinä ei ole kyseessä perintä. Se ei tuota loogisesti järkevää tulosta. Nyt on muuten nämä attribuutit täällä turhaan, eli kotkaan ei tule enää attribuutteja, nimi ja paino, koska ne on siellä eläimessä. Tässä rajapintatempussa, niin rajapinta ei tuo meille mitään koodia. Eli rajapinta ei oikeastaan auta niin kuin ohjelmoijaa mitään. Se auttaa sitä, että me voidaan niitä rajapinnan toteuttavia vehkeitä käsitellä samanarvoisena. Mutta niin me voidaan käsitellä samanarvoisena niitä vehkeitä, jotka perii jonkun suhteessa siihen, mikä perii. Se, miksi meidän on pakko käyttää rajapintoja, on se, että me voitaisiin laittaa tähän, että implements eläinrajapinta, pilkku joku toinen rajapinta ja niin edespäin. Ja perinnässä me ei voida tehdä sitä Javassa eikä C-Sharpissa. Me ei voida sanoa, että tämä perii eläimen ja jonkun muun ominaisuuden. Eli jos me haluttaisiin tehdä vaikka meillä olisi ensiksi asunto-niminen luokka ja laiva-niminen luokka, ja sitten me halutaan tehdä asuntolaivaluokka, niin me ei voida sanoa, että asuntolaiva extends laiva pilkku asunto. Mutta jos meillä on asuntotyyppinen rajapinta ja laivatyyppinen rajapinta, niin me voidaan tehdä uusi luokka, joka implements asunnon ominaisuudet pilkku laivan ominaisuudet ja vielä vähän muitakin ominaisuuksia, jos halutaan. Ja yksi hyvä esimerkki teillä tuosta perinnän ja rajapinnan suhteesta on kasitehtävässä, eli siinä te extends basic shape siinä säännöllisessä monikulmiossa, mutta se basic shape implements piirrettävä otus. Ja nyt se koko graphics-kirjasto perustuu siihen, että kaikki toteuttaa sen piirrettävän rajapinnan jutut. Eli me yhdistetään sitten oikeasti näitä asioita sillä tavalla, että jos me tehdään joku sellainen kantajuttu, niin me tehdään yleensä sitä rajapinta. Ja sitten me tehdään sen kaveriksi sitten yleensä sitten luokka, joka toteuttaa sen rajapinnan, joka tarjoaa suurimman osan niistä tempuista, mitä tarvitsee tarjota. Esimerkiksi siinä Graphics-luokassa niin se basic shape implement, se piirrettävä. Eli basic shape toteuttaa tämän piirrettävän jutut, mutta jos te joutuisitte alusta lähti tekemään, niin kuin äsken tehtiin, kun se implementoi elukkarajapintaa, niin kaikki värit ja muut pitäisi tehdä itse sitten jokaiseen omaan luokkaan. Ja nyt tähän Basic Shapeen me on laitettu sitten nämä värit ja muut mukaan. Ja sitten ne, mitä itse tehdään uusia vekottimia, niin sitten me peritään tuo Basic Shape, ja sillä sen, siitä hyvästä me kaikki värit ja kuvan muunnokset, mitä ne tarvitsee tehdä, niin tulee automaattisesti ilman, että me ei tarvitse niistä mitään pohtia, että miten ne tehdään. Me tehdään vaan oikeastaan yksi ainut otus, eli että kuinka tämä yksittäinen vekotin piirtää itsensä. Eli sama kuin niissä eläimissä se yksittäinen vekotin sanoo, että kuinka se ääntelee. Ja kaikki muut tulee sitä kantaluokasta. Ja sitten sen ansiosta me voidaan mätkiä sitten näitä uusia säännöllisiä monikulmioita sinne, minne ennen voitiin lätkiä ympyröitä ja neliöitä ja semmosia. Perityssä luokassa ei voi käyttää suoraan olion attribuutteja. Eli sinne, jos niitä attribuutteja on jostakin käsittämättä syystä pakko käyttää, niin silloin niille ehkä tehdään niitä get-metodeja. Ja niistä mietitään, että laitetaanko ne sitten protectit se get-metodi vai ei. Että halutaanko me tätä attribuuttia julkaista sitten niin kuin kaikille muillekin näkyy. Yleensä ei haluta. Eli olion tehtävä ei ole julkaista kaikkia attribuutteja muiden näkyvälle. Ei välttämättä edes sen sille, joka perii sen. Ja me voitaisiin keskustella tästä asiasta tuon vitosen yhteydessä, jos sitä sattuu tulemaan. Elikkä Missä? Ai niin, Rehunen, sori. Tähän mä oikein. Tuossa. Eli täällä meidän piti tehdä kulkuneuvoluokka, ja nyt me käytettiin perintää. Eli kulkuneuvo oli laitettu, että nopeus ja matkustajien lukumäärä. Sen muodostaja pitää huolet, että ne attribuutit tulee kohdalleen. Ja sen toString sitten tekee näköjään sitä merkkijonon, missä on nopeustolppa, matkustajien lukumäärä. Ja sitten on näköjään, no ei ne turhia välttämättä ole, että totta kai me voidaan lisätä kulkuneuvojen matkustajia. Tietysti mun polkupyörä tykkää kyttyrää, jos ne kovin paljon lisätään näitä matkustajia. Ja sitten muuta, joka vähän lisää ja vähän vähentää. Eli se tuo näköjään muutalle tuon parametrin, että paljon lisätään ja paljon vähennetään. Miksei se voi tehdä niinkin? Olisi se voinut tehdä niinkin, että sillä on vaan sitten yksi negatiivinen tai positiivinen luku, niin se on vähän hassua, jos ne lisätään 10 matkusta ja vähennetään 2, mutta voihan se ajatella silleenkin. No niin. Ja sitten näköjään oletuskulkuneuvo, kun kysytään, että missä se liikkuu, niin se tulostaa, että se liikkuu maalla. No sitten meidän piti periä siitä laiva. Eli laivassa on näköjään vielä hyttien lukumäärä. Eli laivassa on kaikki ominaisuudet, mitä on kulkuneuvossa. Ja sitten siinä on vielä hyttien lukumäärä, mitä ei selkeästikään ole kaikissa kulkuneuvoissa, kuten esimerkiksi polkupyörässä ei ole hyttien lukumäärää, niin siksi hyttien lukumäärää ei kannata laittaa sinne kantaluokkaan. Ja nyt kun me halutaan alustaa laiva sillä tavalla, että tuodaan parametrina nopeus ja matkustajien lukumäärä ja hyttien lukumäärä, niin nythän tämä ei pääse tämä laiva käsiksi niihin attribuutteihin, mutta se voi sanoa sille edeltäjäluokan. Jos mä joskus vahingossa sanon tässä kantaluokkaa, niin mä tarkoitan aina sitä edeltäjäluokkaa. Eli sinne kantaluokkaan, eli mistä kaikki periytyy, niin sinne me ei niinku suoraan päästä käsiksi millään. Me voitaisiin siis kirjoittaa superpiste, superpiste, niin edespäin, mutta meidän on vaikea tietää, kuka se todellinen kantaluokka on. Eli tämä super tarkoittaa sitä, että nyt me mennään sen kulkuneuvoluokan kaksiparametriseen muodostajaan, ja sehän pääsee taas käsiksi siihen omiin attribuutteisiinsa, eli se pystyy sitten tuossa tuossa tekemään se alustuksen. Ja sitten täällä laivalla oli tämä ikioma ominaisuus, hyttien lukumäärä, niin nyt tämä parametrina tuotu hyttien lukumäärä laitetaan siihen laivan omaan attribuuttiin. Ja nyt siihen sun äskeiseen kysymykseen, että jos tämä haluaa käyttää niitä kantaluokan vehkeitä, tai nyt lipsahti kantaluokan, kun se edeltäjäluokan vehkeitä hyväkseen, joka taas voi käyttää omaa edeltäjänsä ja sitä kautta tämä ehkä jopa käyttääkin niitä kantaluokan vehkeitä hyväkseen. Niin nyt esimerkiksi me halutaan tehdä tänne toString, missä se laivan tapauksessa kertoo, että kulkee 60, sinne mahtuu 200 ihmistä ja siellä on 1000 hyttiä. Niillä on niin kuin 5 hyttiä per matkustaja siellä, mutta ei se mitään, se on tämmöinen loistolemmenlaiva. Tässä on semmoinen laiva, missä jokaiselle on yksi hytti. Niin, eli me halutaan, että tämä toString tuottaa sitten semmoisen merkin, että sieltä tulee kuitenkin pihalle se matkustajamäärä, nopeus ja sitten vielä laivan jutut. Niin silloin me sanotaan, kun me tarvitaan jotain, niin silloin me sanotaan, että annahan sieltä edellisestä, mitä siellä on annettavaa, ja sen perään sitten liimataan nämä omat jutut. Eli tässä on nyt oikein tyyppiesimerkki siitä, että millä tavalla me niin kuin käytetään sitten se edellisen luokan vekottimia tietämättä, mitä ne on. Jos sä haluaisit tehdä polttoainelaskua tällä laivaluokassa, niin sitten meidän pitää ruveta vakavasti pohtimaan sitä, että onko nyt paikka, missä me tehdään sinne kulkuneuvoon sitten get-nopeus saantimetodi. Eli jos sille on niin kuin hirveän hyvät perusteet sille saantimetodille ja voidaan todeta, että se kannattaa, niin sit se tehdään. Mutta että sitä ei niin kuin automaattisesti joka attribuutille tehdä, vaan sen takia, että jos sitä sattuisi tarvitsemaan. Koska monissa tapauksissa riittää tämän kaltainen temppu. Ainakin semmoisessa turhanpäivässä attribuutissa. Sillä saattaa olla niin kuin paljon semmoista turhanpäivästä attribuuttia monen asian kannalta, että väriä ja nimeä ja niin edespäin, mikä riittää, että se saadaan vaan jotenkin tulostettua. Mutta se riippuu niin tilanteesta, mutta tämä on tämmöinen hyvä tyyppi esimerkki, että miten se jatkuu. Sitten laiva on liimattu, että tämä liikkuu merellä ja lentokoneeseen on laitettu ruumien lukumäärä. Tämä ei siis ole, tässä ei ole D-tä mukana. Vielä tässä lentokoneessa. Ja muuten sama juttu kuin äsken, että se ilman D-tä laitetaan tuonne paikalleen. Ja sitten se liikkuu ilmassa ja tuossa toStringissä. ToStringissä liimataan siihen, mitä kulkuneuvo tuo, niin nämä lentokoneen jutut siihen perään. Ja nyt me voitaisiin periaatteessa tehdä taulukollinen kulkuneuvoja ja lisätä sinne taulukkoon kulkuneuvoja, niin lisätä sinne lentokoneita ja laivoja. Ja jos sitä periaatteessa vielä polkupyörä kulkuneuvosta, niin se voitaisiin laittaa ihan tasa-arvoisena sinne laivojen ja lentokoneiden joukkoon. Ja polkupyörää ei tarvitsisi edes lisätä tätä liikkuu, koska sillä kantaluokassa ne liikkuu maassa. Eli polkupyörässä riittäisi periaatteessa tehdä vaan tämä, paitsi jos ei siinä tule mitään uutta ominaisuutta, niin ei tarvitse sitäkään tehdä. Eli minimissään pitäisi tehdä tuo muodostaja sinne polkupyörään, joka voisi olla periaatteessa vaikka parametriton muodostaja, jos ollaan sitä mieltä, että polkupyörät kulkee aina 30 ja niissä on yksi nolla matkustajaa, niin hetkinen, mä en tiedä, pitäisikö se, joka sillä kulkee, niin laskee matkustajaksi vai ei. Joo. Mut siinä nyt on kohtuu tuommoinen jonkunlainen rakeilema otuksista. Kutosessa piti taulukoilla puljata. Periaatteessa samoja on tehty sillä ohmointi ykkösellä, mutta kertauksen vuoksi, kohta me ruvetaan tätä taulukkoja tarvitsemaan. PP tuosta. Siinä on hyvin noita testejä, että otetaan se ja ajetaan tuolla tuolla, eli tehdään tänne B-versioon new class taulukot. Ja tuo oli sitten muutettava, että mä saan sen toimimaan. Ja ajetaanpa siitä ne testit, mitä siihen oli kirjoitettu, ja katsotaan, mitä se sanoo. Test pieni, ja tuo toinen, molemmat näytti vihreitä, mitä siellä on sitten tehty. Niin, pienimmän paikka. Elikkä mä vaihtasin tämän apumuuttujan nimen tässä, koska tämä ei ole tämä pieni, niin tämä on se pienimmän paikka, tämä ei ole. Et mä melkein vaihtasin tämän nimeksi nytten. Pienimmän paikka tekisi mieli kirjoittaa, mutta kun tuo aliohman nimi on pienimmän paikka, niin ei voi kirjoittaa. Mä vaihan ton nimeksi nyt vaan sitten paikka, kun en muuta keksi. Oho. Tuli ensimmäinen kirjain väärin. Noin. Ja nyt tää apu on sitten oikeasti se pienin. Eli se on ehkä selkeämpi lukea, kun tämän nimi on pienin. Eli lähdetään siitä, että heitetään alkuarvaus, että se paikka, mitä me etsitään, on nollas paikka. Ja sitten arvataan, että se asustas, tai se pienin alkio olisi sitten tuo taulukon eka alkio. Ja sitten viuhotaan ne loput alkiot läpi itse, ja katsotaan, että voittaako joku meidän pienimmän. Voittaminen tarkoittaa tässä mielessä samaa kuin 100 metrin juoksussa, että jos juoksee pienemmän ajan, niin on niin kuin parempi. Eli jos se voittaa sen tähän asti sen ennätyksen haltijan, niin siitä tulee uusi ennätyksen haltija, ja sitten jemmataan se, että missä kohti se ennätyksen haltija asusti. Ja kun kaikki on saanut yrittää aikanaan, niin meillä on tallessa se, täällä olisi periaatteessa tiedossa, kuka on pieni, ja sitten tiedossa, missä kohti se on, ja palautetaan se, missä kohti se on. Ja sitten testit on tehty näin, että on tehty sinne yksi taulukollinen. Vaan katsoin, että täällä ei vaan puhuta mitään kuukauden pituuksista. Edellisessä demokerrassa on motkotin se tekijälle siitä, että täällä kommenteissa sanottiin, että taulukko, jossa on kuukauden pituudet. Ja silloinhan siinä ei ole mitään iloa siinä aliohmassa, joka etsii aina kuukauden pituudet taulukosta pienintä, koska se aina asustaa samassa paikassa. Elikkä nyt kun aliohmaa tehdään, niin nyt unohdetaan ne kuukauden pituudet. Toki meillä voi olla yksi testi, missä kokeillaan, että missä tuon taulukon pienin löytyy, ja todetaan, että se löytyy paikasta yksi. Ja sitten tuommoinen taulukko, ja mistä sen pienin löytyy, niin se löytyy tuosta paikasta. Sitten tuon taulukon pienin löytyy tuolta paikasta, ja tuon taulukon pienin löytyy tuosta ensimmäisestä paikasta. Eli tämä on tärkeää, että me testataan semmoiset tilanteet, missä se pienin löytyy niin kuin alusta, lopusta ja keskeltä, koska ne on kaikki paikkoja, missä voi munia. Se alku on helppo munia sillä, että tämä aloitetaan ei alusta tämä tarkastelu. Mutta tässähän se ensimmäinen pystyy olemaan pieni sen ansiosta, että se ensimmäinen on jo tuossa kerran katsottu, ja sitten jokainen saa yrittää voittaa se, eli siksi tuossa tuo ykkösaloitus on ihan järkevä, mutta silti siihen jää se vaara, että se ensimmäinen munitaan. Se viimeinen voidaan munia sillä, että täällä töpeletään väärin noilla epäyhtälöillä. Ja siksi se... Joo. Kun nyt sinä sanoit, niin otetaan nyt se versio, että meidän pitäisi sitten miettiä, että mitä me halutaan, että tämä meidän aliohma palauttaisi, meillä on tyhjä taulukko. Eli missä kohti se vaihtaa olevan pienimmän silloin, kun meillä on tyhjä taulukko, niin tämä pitää nyt sitten määritellä. Vai päätetäänkö me, että se heittää sitten jonkun sortisen poikkeuksen? Eli sä halusit sanoa, että se on -1 silloin, jos me otetaan pienimmän paikka tuosta. Ja nythän taisi tänne tuodaan tyhjä taulukko, niin se kaatuu tuohon riviin. Ja sen takia nyt, jos me halutaan noin tehdä, niin tässä turvallisinta on nyt testata, että jos tämä taulukon length on pienempi tai yhtä kuin nolla, noihin se ikinä voi pienempi olla, niin siinä tapauksessa palautetaan tuo, mikä sovittiin tyhjän taulukon pienimmän paikaksi. Mutta se sopimus voi olla muutakin, että kun me ei olla tässä enempää määritelty, niin määritellään se itse, että se on tuossa kohti. Ja nyt tämä 49 riviltä meni väärin. Oho, se unohtui vaihtaa. Noin. Ja nyt se menee sitä läpi. No sitten näistä testeistä, niin tämä on ihan okei kirjoittaa tätä testejä näin, mutta se tulee sitä aika pitkä tuosta testistä. Että jos tätä haluaa lyhentää, niin ensimmäinen lyhennyshän tässä on se, että katsoo suoraan, että mitä tämä pienimmän paikka palauttaa. Niin ei tarvitse olla apumuuttuja tee. Eli tuo on niin kuin ensimmäinen helppo lyhennys tähän. No toinen lyhennys on sitten se, että laitetaan tuo taulukko suoraan tänne. Surullista on, että sitä ei voi laittaa suoraan tänne. Mutta me voidaan sanoa täällä sillä tavalla, että luodaan uusi int-taulukko, jossa on nuo alkiot. Eli tällä tavalla me voidaan kirjoittaa nyt yhdelle riville tämmöisiä taulukkotestejä. Eli tavallaan, kun me ollaan tuossa tämä taulukko luotu, ja sitten se on tässä testitaulukko apumuuttujassa, niin nyt me sitten tuonne testitaulukko apumuuttujaan sijoitetaan tuo. Tämän rivin voi kirjoittaa, eli tämä merkintä, mikä tässä on, niin tämä on oikeastaan lyhenne sille, että me sanotaan, että new int-taulukko, joka alustetaan noilla arvoilla. Ja valitettavasti se lyhenne toimii vaan tässä luomisen yhteydessä olevassa sijoituksessa. Mutta nyt jos katsotaan näitä, eli testitaulukolla ollaan sijoitettu tuommoinen tarina, ja testitaulukkoa käytetään tuossa, niin silloin tämän saman tarinan voi pistää suoraan siihen kohti, missä testitaulukkoa käytetään. Eli silloin me päästään tuosta eroon. Eli sillä tavalla nämä saadaan yhdelle riville mahtumaan kaikki testit, ja silleen saadaan enempi noita testejä tuohon, jos se halutaan. Ja nämä on hyviä kommentteja. Eli nämä on fiksuja kommentteja tänne laittaa, että mitä mä testaan tässä. Mitä tässä testissä on erilaista kuin tuossa testissä, koska näissä testeissä pitäisi periaatteessa käydä läpi ne erilaiset variaatiot. Siinä ei ole mitään hyötyä käydä läpi taulukkoa, missä on tuossa 8 tai 11 tai 17 tai 26, niin ne ei tuo mitään lisäarvoa siihen testiin. Lisäarvoa testiin tuo nimenomaan se, että se pienin löytyy alusta, se pienin löytyy lopusta ja joku, missä pienin löytyy selkeästi keskeltä. Et ne on ne oleellisesti erilaiset testattavat. No sitten muuten sama tarina. Nyt se siinä tehtävän annossa sanottiin, että tee edellistä aliohmaa käyttäen aliohman pienin. Ja se, että kopsii sen vanhan koodin tähän suoraan, niin se ei ole musta käyttäen, kun se on kopioiden. Eli tässähän se idis olisi se, että kun meillä on valmis aliohma, joka löytää sen pienimmän paikan, niin kututaan sitä pienimmän paikka taulukolla. Ja nythän sitten ei tarvii mitään muuta tehdä, kun nyt kun mä sain paikan selville, niin otetaan sen taulukon tuossa paikassa oleva alkio, paitsi se sun -1, minkä sä määrittelit siihen. Ja nyt sitten tulee ongelmaksi se, että mikä on, ja nyt mä voisin tehdä tähän suoraan näin, että new int taulukko tyhjä. Noin. Sulut meni ihan mitä sattuu. Korjataan se. Musta tuntuu, että sillä on joku hirveä himo tuossa välillä täydellä näitä sulkuja, että mä en kyllä ihan tunnusta kirjoittaneeni kaikkia, mitä tuohon oli tullut. Nyt meidän pitää vaan määritellä, että mitä on tämmöisen taulukon pieni. Ja määrittelen nyt jotakin taas. Onko min value vai max value järkevämpi? Minä laitan nolla, kun mä eikö se kirjoittaa, mutta se on ihan sama, minkä siihen määrittelette. Eli se on tavallaan nyt dokumentaatiota tälle, että jos emme tänne jaksata runoilla sitä, että mitä se palauttaa tyhjässä taulukossa, niin nyt me ollaan näytetty, mitä se palauttaa tyhjässä taulukossa. Että se on tavallaan nyt, no testit on meillä myös tuon määrittely. Ja nyt me tiedetään, että jos tuo paikka on negatiivinen, niin me tiedetään silloin, että siellä ei sitä pienintä ole, ja silloin mä käsittelen sen erikoistapauksena, eli palautan sen määrittelemäni. Eli se on ihan, niin kuin näkee tästä, niin se on ihan sama, minkä mä määrittelen, kun mä käytän samaa tuossa. Tai mä voisin tehdä jopa tänne omaan vakion, ei löydy. Ja palauttaisin sitten tässä sen vakion, minkä mä voisin määritellä miinus tai plus isoksi luvuksi. Sitten pitää katsoa, että mä rikkonut mitään tässä. Rikkonut mitään noissa muutoksissa. Noin. Nyt tämä on tehty käyttäen hyväksi sitä edellistä tehtävää. Ja tällä tavalla monesti kannattaa rakennella näitä juttuja, että jos me etsitään jotakin, niin voi olla järkevää palauttaa tietyssä mielessä se, että missä se etsittävä on. Jos joku oikeasti haluaa se etsittävä, niin sitten tehdään toinen alijohma, joka käyttää sitä äskeistä hyväksi ja antaa sitten siitä paikasta, missä se löyti sen, niin sen etsittävän otuksen. Koska tällä on huomattavasti paljon enempi käyttöä silloin, kun mä haluan poistaa täältä vaikka taulukosta pienimmän alkion, niin tämä on ihan fiksua, että mä löydän, että se on tuossa paikassa. Koska sehän tarkoittaa, että mun pitäisi sitten niitä seuraavia kaikkia käydä roudaamassa pykälän vasemmalle. Niin silloin se on hyvä tietää, että mistä kohti mä alan roudaamaan, niin silloin se paikan löytäminen on paljon arvokkaampi kuin sanoa, että pienin on täällä 5. Et mä en sillä tiedolla tekisi oikeastaan yhtään mitään, jos mun pitäisi poistaa täältä 5. Ei kun pienin, että mä saan tietää, että se pieni on 5. Sitten mun pitäisi lähteä uusi etsintä tekemään, että missä kohti se 5 on. Ja silloin ollaan siinä Speden rautakauppa tarinassa taas. Et se just löydettiin ja sitten pitääkin uudestaan etsiä. Joo, kysyttävää. Tässä te piti tehdä levyjä ja kappaleita tai oma harkkatyö. Kuka haluaa katsoa omaa tai levyjä ja kappaleita? Kuinkahan mulla käy sen piirtämisen kanssa? Katsotaan. Kun mä huomasin, että mä en ole tähän koneeseen asentanut mitään järkevää ohjelmaa, millä voi katsoa noita. Katsoa noita kuvia, niin tässä voi käydä vähän nyt onnettomasti. Joo. Se aukaisee sen mulle, kun tää on Windows 8 ja se on päättänyt, että sen näyttää tommonen koko ruutuohjelma, mitä ei voi siirtää mihinkään muuhun, niin se päättää avata sen tonne kohti. Eli Majasalo. Mä saan sen sillä tavalla, että mä tempasen sen täältä suoraan levyltä siellä, minne sattuu olemaan. Ja kumpi? Tämä. Ja nyt mä en halua avata sitä tuolla, millä se oletuksena avaa, koska se aukaisi sen tuonne väärään ikkunaan. Mä vaan haluan avata sen Open with. Mulla ei varmaan parempaa ole tässä asennettuna kuin toi Windows Photo Viewer, mikä ei kovin kaksinen vempai ole, mutta ehkä siitä jotakin näkee. Eli täällä on nytten käyttöliittymä, ja käyttöliittymä keskustelee rekisterin kanssa. Ja ei tästä puutu 3. Ei tää tarvitse 3, koska tällä Nämä olisi parempi piirtää nämä nuolet ehkä alkamaan tältä laatikon sisältä, että se varmasti näkee, että se ei tarvitse kolme, koska se tietää, että niitä on kolme. Niitä on vain ja ainoastaan kolme. Tämä on ongelma täällä, koska tämä ei tiedä monta näitä tulee. Siksi täällä on kolme. Sitten täällä on jotain superhemmoja, joista on attribuutit, että montako meillä on niitä, ja osoitin taulukkoon, mistä ne löytyy ne superhemmot. Sitten täällä on tukku erilaisia kykyjä lueteltuna, joita on nyt 8 kappaletta lueteltuna. Ja jokaiseen kykyyn liittyy se, että mikä sen tunnusnumero on ja mikä se kyky on. Ja sitten meillä on tätä mä miettisin, että onko tämä teksti tässä vai onko tämä teksti tuolla ihan huomautuksena tuon ulkopuolella, koska se ei ole semmoista, mikä on tämän laatikon sisällä. Tämä on se luokan nimi varmaankin. Mutta mistä mä tiedän, että se ei ole attribuutti? Sen takia mä piirtäisin otsikon yläpuolella. Mutta sitten sä et näissä muissa ole käyttänyt samaa ideaa. Että ja sitten tarkkaan ottaen nämä muuten voisi olla erilleen. Tuolla on paremmin piirretty, ne on erilleen piirretty, että joku ei luule, että ne jollakin tavalla niin kuin on liimattu kiinni, ne vaan ne voi asua ihan missä tahansa maailman kolkassa. Tämä nuoli näyttää, että missä se on. Huono piirto-ohjelma. Noniin, sitten meillä on vielä kolmas vehe, mikä liimaa yhteen sen tiedon, että Batman omistaa tulikykyä. 30 jotakin, mitä lienee. Eli nyt tällä liimataan yhteen näitä, millä ei ole, niin kuin, näytä olevan mitään tekemistä keskenään. Niin sitten on yksi vielä, missä hirveä taulukko, missä on kerrottu, että kenellä on mikäkin kyky ja millä määrällä. Ja näitä on sitten niin paljon kuin noita liimauksia tuossa on. Siitä kysyttävän. Tuossa on aika tyypillinen, eli kaksi vekootinta, millä ei ole mitään tekemistä keskenään, ja sitten yksi vekootin, mikä liimaa niitä yhteen. Eli tällä tavalla me saadaan näiden välille monesta moneen suhteen. Eli Batmanilla voi olla monta kykyä, ja tuli voi kuulua monelle eri tyypille. Eli kaikki, missä täällä on sitten näköjään jäätä, tältä löytyy helpommin. Eli jäätä kuuluu nytten Batmanille ja kakkoselle Kaptain Amerikalle ja kolmoselle Iron Manille. Eli sieltä voi etsiä molemmin päin sen. Ja nyt on hyvä katsoa, että heittää tänne kysymyksiä, mitä haluaisi ne esittää, niin pystyykö täältä näitä yhdistelemällä niin etsimään ne vastaukset kaikkiin kysymyksiin, mitä aikoo sinne tehdä, jos pystyy, niin silloin se homma toimii siinä. No siitä levyjen ja jos mennään pykälä takaisin, eli että meillä se suhde on sillä tavalla, että yhdessä levyssä voi olla monta kappaletta, mutta sama kappale ei kuulu monelle levylle. Niin yksi mahdollisuus tehdä se olisi sillä tavalla, että tehtäisiin niin kuin ensin rakennelma, missä olisi kokoelma ja sieltä olisi linkit levyihin. Ja jokainen levy on sitten tuo on pienennys tästä kuvasta, mikä tässä on. Eli jokainen levy on sitten semmoinen vekoti, jossa on ne levyyn tiedot ja sitten yksi linkki taulukkoon, jossa on sen levyn kappaleet. Eli silloin tämä niin kuin on tietysti mielestäni rekursiivinen rakenne. Tämä rekursio ei jatku syvemmälle, mutta jossakin tilanteessa se jopa voisi jatkua syvemmälle, että sitten tämä kappale toistaisi taas samaa rakennetta ja niin edespäin. Eli silloin nämä kappaleet on suoraan tässä levyssä kiinni. Samalla tekniikalla kuin ne jäsenet oli sillä jäsenistössä kiinni. No sitten yksi vaihtoehto olisi se, että jokainen kappale onkin sitten linkitetty listata levyyn perässä. Eli nämä levyt on samalla tavalla kuin tässä äskeisessä kuvassa, mutta sitten tämä ei ole samalla tavalla, vaan levystä on linkki sen levyn ensimmäiseen kappaleeseen, josta on linkki sen seuraavaan kappaleeseen, josta on linkki sen seuraavaan kappaleeseen, paitsi jos ei ole enempää kappaleita, niin sitten sieltä on vaan linkki, että tämä loppu tähän, joka yleensä merkataan null-osoittimella, null-viitteellä. Ja sitten on toki tämä relaatiomalli, eli että pistetään levyt ja kappaleet ihan omaan omaan lootaansa ja sitten liimataan niitä yhteen noilla numeroilla, eli kappaleessa kerrotaan, minkä levyn kappale se on. Ja sitten CRC-kortteihin tarinoidaan sitten, riippuen tuosta, että mikä tuo ratkaisu on, niin tarinoidaan, että mitä niiden tehtävä on. Eli jos on tuollainen relaatiomalli, niin silloin kokoelma tietää ne monikolliset ja keskustelee sitten niiden monikollisten kanssa. Ja monikolliset tietää ne yksikölliset ja yksikölliset, ja sitten nämä yksikölliset ei tiedä kenestäkään muista mitään. Siitä kysyttävän. Sitten vielä monikulmio. Kuka haluaa oman monikulmio? Nyy. Klaas. Kaksi on, jotka ei ole vielä ollut. Kolme on vielä, jotka. Onko sulla? Mikä? Tuossa. Tuossa. Säännöllinen monikulmio, extend basic shape. Säännöllinen monikulmio. Demo 6b oli tää mun. Sinne jäi muuten yksi varoitus. Voitaisiin katsoa, mikä varoitus siellä on. Eli draw shape. Draw shape, siinä pitää lukea override, koska tää perii ton basic shape ja kirjoittaa siitä uuden version tuosta draw shapeista, niin siksi se pitää olla että se overridaa sen. Eli siinä on nyt sitten lisätty tänne ikkunaan nyt säännöllisiä monikulmioita, mutta yhtä hyvin mä voisin lisätä tänne ikkunaan myös eli tämä nyt on ihan samanlainen kuin meillä olisi esimerkiksi ollut kulkuneuvotaulukko tai elukataulukko tai joku muu. Eli mä voisin täällä ihan yhtä hyvin lisätä tänne sirkle, vaikka mikä on paikassa 50, 250 ja säteenä on vaikkapa 10 ja puoli piste. Eli se asuu nyt ihan yhtä tyytyväisenä nuo monikulmiot tuolla taulukossa kuin nämä ympyrät. Nämä oli näköjään 30. 30 oli noitten säde, tämä oli sen takia pienempi. No, mikä tämä säännöllisen monikulmion säde on, niin semmoinen kohtuullisen luonnollinen säännöllisen monikulmien säde voisi olla se semmoisen ympyrän säde, joka on pienin tämän kulmion ulkopuolelle piirretty ympyrä. Eli se on tietyssä mielessä tuommoisen pelien ja muiden kannalta järkevä suure, koska silloin meillä riittää päättää, että törmääkö kaksi värkkiä toisiinsa, niin ne ei varmasti törmää toisiinsa, jos niiden tällä tavalla ilmoitettujen säteiden summa on isompi kuin noiden keskipisteiden välinen etäisyys, niin silloin ne ei törmää. Eli me saadaan nopeasti tehtyä semmoisia ei-törmää tilanteita ainakin. No sitten pitää vielä tarkemmin katsoa sitä, että jos ne on niiden säteittensä päässä toisistaan, mutta ne on sopivassa asennossa, niin ne ei vielä välttämättä törmää. Ja se on työlästä tarkastelua, mutta sitä ei tarvitse tehdä sitten likikään niin usein. No sitten me voidaan tehdä vielä toinen tänne, eli periaatteessa voitaisiin tehdä pienin, suurin sisäänpiirretty ympyrä. Ja taas niillä voidaan katsoa, että ne varmasti törmää, jos ne sisäänpiirretyt ympyrät törmää. Sitten meillä jää semmoisia melkein törmää tilanteita tuonne vähäsen, ja pelistä riippuen ne voidaan jopa unohtaa. Et me päätetään, että ne joko törmää tai ei törmää, että jos ei sitä eroa saada tuolla sisään ja ulkoon piirretyllä ympyrällä. Mutta tuo on ihan mielekäs käytettäväksi tuo suure. No niin, säännöllinen monikulmio perii kaikki basic shapein ominaisuudet, ja basic shape-ominaisuus toteutuu tuon piirrettävän rajapinnan, ja piirrettävän rajapinnan toteuttamiseksi ne pitää tehdä jotakin, mitkä liittyy väreihin ja näihin muodonmuutoksiin ja semmoisiin asioihin, ja olisi aika tylsää, jos me joutuisimme alusta asti tekemään tämä joka jutulle. Ja sen takia on järkevää, että me tuosta tehdään ensiksi otus, mikä toteuttaa tuon piirrettävän rajapinnan, ja siitä jää sitten tekemättä yksi metodi, eli se, että kuinka tämä otus piirtää itsensä. Eli nyt tänne Basic Shape-luokkaan on tehty yksi metodi, abstract, piirrä itsesi. Ja tämä abstract pakottaa sen, että jos joku väittää perivänsä tämän, niin sen on pakko tehdä sinne nytten tuo draw shape-metodi. Silloin ei pääse kukaan lusmimaan siitä. Me olisi se eläinkin, jos me olisi tehty järkevästi, niin me olisi tehty se sillä tavalla, että se ääntele olisi ollut abstract siinä eläimessä. Silloin me ei olisi tarjottu mitään ääntelyä siinä, vaan pakotettu jokainen, joka peri se eläimen, niin tekemään sinne joku oma ääntele. No niin, sitten se säännöllinen monikulmio, niin attribuutteina siellä on säde. Ja keskipiste, joka on vähän vilahtanut tuonne sisennyksenä sivuun. R-point tarkoittaa tässä reaalipiste, eli se on sen maailman piste, missä tämä vekotin kuvittelee olevansa. Sitten meillä on erikseen näytön pisteitä, joita edustaa nyt nämä S-screen tässä. Eli sitten kun me sitä monikulmia ollaan piirtämässä, niin näihin pisteisiin lasketaan sitten sen monikulmion niiden nurkkien koordinaatit. No niin, säännöllinen monikulmio, jos alustetaan keskipisteellä ja säteellä ja P niin kuin kulmien määrällä. Miksi P? Mistä P tulee mieleen? Kulmien määrä. P niin kuin paljon. Ja sitten se on täälläkin P. Tarviiko se resolutio enää missään? Mä tekisin melkein niin, että tämä resolutio on oikeastaan se kulmion määrä. Niin mä tekisin melkein tähän nyt tämmöisen tempun, että mä riineimaisin tämän resolution, että kulmia. Ja sit mä heivaisin ton P:n tästä pois kokonaan ja katsotaan, mitä siitä sitten tulee murhetta. Siihen tulee murhetta sen verran, että meidän pitää se kulmia tuossa alustaa suoraan, mutta sitten tuollahan meidän ei tarvitse sitä tehdä, kun se on jo alustettu. Noin. Ja nyt hyvässä tuurissa se ei hajonnut siitä. Ei samannäköinen kuva tule. Eli siinä alkuperässä, mistä sitä lähdettiin muuttamaan, niin tuo resoluutio oli se, että millä tarkkuudella ympyrä piirretään. Että ympyrä piirretään vaikka 100 viivan pätkällä tai muuta, niin silloin sen nimi oli järkevällä resoluutio. Ja nyt oikeastaan monikulmio on sitten vaan semmoinen, missä se resoluutio on paljon surkeampi kuin siinä ympyrässä. Eli nyt se edustaa sitä kulmien lukumäärää. Ja tässä me luodaan sitten taulukollinen, mihin me voidaan laskea ne nurkkapisteet. Eli tarvitaan yhtä monta pistettä, kun on niitä nurkkapisteitä. Sitten viuhotaan läpi se koko meidän. Eli nyt kun meidän pitäisi piirtää tämä otus itsensä, grafiiksi tarkoittaa semmoista piirtopintaa, minkä tämä järjestelmä tarjoaa, että piirrä itsesi tuohon. Ja tämä matrix on nyt sitten itse täällä graphics-luokassa tehty muunnosmatriisi, josta selostetaan enemmän siellä yhdessä lineaarialgebran vierailuluennolla. Se kertoo sen, että mihinkä asentoon, mihinkä kohti ja niin edespäin tämä tulee. Ja sit ruvetaan laskemaan tässä, että käydään joka kulma laskemassa, ja kun i on 0, niin silloin tuosta laskusta tulee 0. Eli silloin kun katsotte, että mitä siitä tulee, niin jos meillä on piste 0,0 tuossa, niin silloin me saadaan piste tuohon, joka on tasan se R-päässä sitä ympyrän keskipisteestä. Sitten jos meillä on vaikkapa kyseessä vaikkapa 8 kulmio, niin seuraava piste on tuossa 45 asteen kulman päässä. Ja me lasketaan tuon pisteen koordinaatti sitten käyttäen tuon kulman siniä ja kosiinia, joka 8 kulmiossa olisi siis se 45 astetta. Eli silloin tulisi karkeasti ton näköinen siitä, että mitkä pisteet me lasketaan. Seuraava piste olisi sitten 2 kertaa isompi, eli 90 astetta ja sitten siitä 135 ja niin edespäin. Ja tämä transform, kun mä löytäisin nyt, kun mikä sulku menee missäkin kiinni. Eli tuo transform tarkoittaa sitä, että se muuttaa tällä tavalla lasketun pisteen. Tällä tavalla lasketun pisteen tuonne SP-nimiseen apumuuttujan screen point. Eli tämä on se maailma, missä se kuvittelee se otus itse olevansa. Ja se sitten tämä transform laskee tuolla muunnosmatriisilla sen, että minkälainen se piste on sitten tuolla näytön koordinaateissa. Ja sitten me sieltä näytön koordinaateista kähmätään se X tuonne X-taulukkoon ja Y tuonne Y-taulukkoon. Sen takia tämmöiset pöljät taulukot, koska Javassa on valmiina tämmöinen piirähän polygoni sinne piirtopinnalle, kun sinne viedään parametrina X-taulukko ja Y-taulukkopisteitä, jossa on noin monta alkiota kummassakin. Ja sitten se piirtää itsensä. Eli nyt tekemällä näitä draw-seippejä erilaisia, niin pystytte tekemään vaikka kuinka paljon uusia otuksia tänne järjestelmään. Eikä tarvitse miettiä se enempää niistä otuksista, niin tämä kyllä hoitaa sitten kaikki lopuun. Ja jos tahotaan värejä vaihtaa, niin vaikka täällä ei ole mitään värivaihtamista tässä monikulmiossa, niin me voidaan sitten vaihtaa niitä värejä täällä. Eli jos mä tuon yhden monikulmion tuonne loisin sillä tavalla, että Pro-Apple D on uusi säännöllinen monikulmio, lisään sen tuonne ja sanon, että D.set color vaikkapa new color ja sitten sanon ne arvot sinne, mä haluan vaikka punaisen, niin 255 laitetaan R, rettiä ja greenia 0 ja bluuta 0. Noin, niin nyt se yksi D on sillä punainen ja sillä monikulmiossa ei tosissaan puhuttu mitään väreistä ja se väri tuli sen ansiosta, koska peri sen basic shape, mikä hoiti sen väritouhun siellä. En siis, nythän tämä kestää vaikka kuinka paljon kulmia. Mutta kun sä sanoit, että se sun säde on tämän sivun pituus, eli sä halusit käyttää tätä sivun pituutta suureena, ja silloinhan siinä tulee ongelmaksi, että alkuperäisessä ympyrässä, oliko siellä 4 parametria? Graphics. Missähän se on? Se on tuolla, sirkle. No tossa on 3 parametria, X, Y ja R. Ja 4 parametria, niin nyt tuo Z tarkoittaa sitä, että kuinka kauaksi nokasta se piirretään tuo ympyrä. Ja se vaikuttaa silloin, jos me mennään katsomaan sitä meidän kuvatusta muusta suunnasta kuin tältä yhdeltä suunnalta, niin silloin se Z rupeaa vaikuttamaan. Kustata kulmia. Tähän. Tähän 16 kulmia. Niin se on sitten aika ympyrän näköinen jo, valitettavasti. Pitäisi piirtää isompi, että se näkyy ne kulmat siinä. Nyt se näkyy, että se on 14 kulmia, niin nyt näkyy viivan pätkinä. Niin sivun pituus pienenee totta kai, kun kulmi. Eikä kun sä yritit pääteohjauksessa selittää, että se sun parametris on siellä tämä sivun pituus. Ja sitten jos tuon sivun pituuden pitäisi vakiona, niin sittenhän tuo vekooti isonisi niin kulmien määrän kasvaessa hirveästi. ja paljon vaikeampi laskea tämä sivun pituus, että mikä sitten on tuo r, että tämä r on nyt luonnollinen suure tälle asialle tuossa. Joo, kysyttävää. Mutta tässä on esimerkki teille tuommoista perintähierarkiasta, missä on hirveästi tavaraa, jotka on peritty jostakin. Että hyvin harva näistä luokista on niin kuin aksiskaaita ja akselitkin on peritty basic shapeista. Eli otatte täältä melkein minkä vaan, niin se on peritty. Bitmap on peritty basic shapeista. Täytetty polukooni on peritty basic shapeista. Funktio on näköjään rajapinta, mutta sitten kun se funktio piirretään näytölle, niin se on peritty basic shapeista. Eli funktion tehtävä on sitten siinä draw shapeissa piirtää se tsuik tsuik tsuik, miltä se funktio sattuu näyttämään. Et siitä saatte aika tuommoisen monipuolisen hierarkian katsottavaksi. Jupyter on yksi hierarkia kanssa, mistä on hyvä katsoa mallia, jos haluaa katsoa jostakin, että miten nuo perinnät ja rajapinnat ja muut toimii keskenään. Mikäs siellä olisi opettavaista? Siellä voisi olla opettavaista toi siihen rajapintaan liittyen, eli space on se, mihin kaikki kasataan. Niin avaruus on nytten piirrettävien kokoelma. Ja piirrettävien kokoelma on sitten taulukollinen piirrettäviä. Eli tässä tulee nyt sitten se, että kun tämä drawable on rajapinta, niin nyt kaikki nämä, että meillä on näytössä paljon kuvia, niin se on sitten kokoelma. Kokoelma niistä piirrettävistä. Mutta se on totta, että pelkällä rajapinnalla joutuu sikana koodaamaan, että kyllä se perintä siinä niin kun on ennemmin tai myöhemmin kiva ottaa avuksi, jos haluaa päästä vähän vähemmällä koodaamisella.